sveicinās Rumīnām, jo mēs zinām, ka jūs mums klausoties. Es ceru, tā ir. Un tad vēlreiz mēs jums pateicamies, izdiedot šo dziesmu. Un pateicamies visiem, kas sevi veltīja, nu, jā, šajā skaistajā kalpošanā, lai pietiktu spēku iet ceļiniekiem un dzīvē, kalpojot tieši virtuvē. Jā, ja tas ir ļoti svarīgi. Tiešām pateiksimies visiem. Arī Radio Marija noteikti ļoti daudz klausītājas, kas ceļo ar mums lūk tagad, kā saka, nu, mājās esot, un arī ir jārūpējis par mājiniekiem un arī par sevi. Un tiešām ir vajadzīga tāda žālistība un spēks ikdienā izdzīvot šo ceļu, kā tiešām Svētā Vils Terēze ir sacījis reiz, ka tiešām atrast kungu starp kapliem un būt, un arī daudzi svētie, kas ir tādā veidā arī izdzīvoja šo vienkāršo ceļu, tādā veidā arī būt vienkārši tur, kur tu esi. Un tāpēc mēs pateicamies. Pateicāmies jums, aleluja! Pateicāmies jums, aleluja! Pateicāmies jums, aleluja! Paldies jums, aleluja!
Aleluja! Aleluja, aleluja, aleluja,
paldies jums. Jā, jo, lai tik grāngi dziedātu, ir kārtīgi jāēd, vai arī nav?
Jā.
Nu, redz, cik skaisti, un vēlreiz pateiksimies. Pateicāmies jums, aleluja,
pateicāmies jums, aleluja, pateicāmies jums, aleluja, paldies jums. Aleluja, aleluja, aleluja. Paldies jums,
aleluja,
aleluja, aleluja, miers ir ar jums, aleluja, miers ir ar jums, aleluja, aleluja, miers ir ar jums. Aleluja, 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 Dievs ir ar jums.
Tiešām paldies Tev, Dievs, tas ir slavēts, ka Tu mums dāvā labas apetītes un tiešām visas žēlastības, lai mēs katrs varētu turpināt ceļu. Un jā, un nākošie sveicieni mums ienāk arī eņģeļu pasts. Un tiešām varētu sumināt, sveicināt. Jā, tagad pagaidām. Turpinām ceļu, tipinām. Jā.